Мастацтва гэта цудоўны сродак, каб адкрыць брамы розума і сэрца на сапраўднае значэнне Божага нараджэння, падкрэсліў святы Аецец падчас аўдыенцыі для ўдзельнікаў і арганізатараў дабрачыннага канцэрта, які 16 снежня пройдзе ў Ватыканскай зале Паўла VI. У сустрэчы з пантыфікам прынялі ўдзел каля 180 чалавек. Божае нараджэнне – гэта душэўнае супольнае свята, здольнае сагрэць самае халоднае сэрцы, знішчыць бар'еры абыякавасці да бліжняга, падштурхнуць да адкрытасці на іншага чалавека і да шчырага дару. Таму існуе патрэба таксама ў распаўсюджванні паслання міру і братэрства, якое ўласціва Божаму нараджэнню. Існуе патрэба ў тым, каб прадставіць гэту падзею, выражаючы сапраўдныя пачуцці, якія яе напаўняюць. І мастацтва з'яўляецца цудоўным сродкам, каб адкрыць брамы розума і сэрца на сапраўднае значэнне Божага нараджэння. Творчасць і геніяльнасць артыстаў, іх дзейнасць, у тым ліку музыка і спевы, могуць дасягнуць самых глыбокіх рэгістраў сумлення, сказаў папа. Франкішак выказаў спадзяванне, што канцэрт стане нагодай, каб пасярод насілля і войнаў, якія трываюць у свеце, сеяць ласкавасць, мір і адкрытасць, крыніца якіх знаходзіцца ў Бетлеемскай стаенцы. Удзельнікам мерапрыемства, а таксама іх сем'ям, ён пажадаў напоўненых спакоем і радасцю святаў Божага нараджэння і ўдзяліў сваё благаслаўленне. У Ватыканскім святочным канцэрце прымуць удзел зоркі сусветнай і італьянскай эстрады, сярод якіх Эні Ленакс, Паці Сміт, Імані, Ноа, Хоакін Картэс, Лола Понсе, Альбана, Джиджи Далесія і многія іншыя. Сабраныя падчас мерапрыемства сродкі будуць падзелены паміж двума дабрачыннымі праектамі. Адрасатамі дапамогі стануць папскі фонд Сколаса Курэнтас, які накіруе атрыманыя ахвяраванні на барацьбу з феноменам цкавання і кібербулізма, і фонд Дон Боска ў свеце, які змагаецца з выкарыстаннем дзіцячай працы ў Дэмакратычнай Рэспубліцы Конга. Сёлетні дабрачынны ватыканскі канцэрт, прымеркаваны да Божага нараджэння, стане юбілейным. Ён пройдзе ўжо ў 25-ы раз. Традыцыю правядзення падобных мерапрыемстваў увёў у 1993 годзе святы Ян Павел II. Трансляцыя канцэрту па тэлебачанні звычайна адбываецца ў вігілію Божага нараджэння вечарам 24 снежня на італьянскім канале Чынкве.